Vítame vás pri ďalšom športovom podcaste. Dnes to bude taký špeciál a bude to vlastne prvý podcast so Štefanom Bugadom ako našim interným zamestnancom. On už raz tu v štúdiu bol, ale toto bol ešte ako redaktor denníka Šport, ale ak si už možno všimli, tak od 1. septembra je redaktorom denníka N, tak Štefan, vítaj v podcaste a vítaj aj v denníku N.
Ďakujem za pozvanie a ďakujem za miesto.
Áno, bola to taká trochu prestupová sága, ale že nebol to úplne taký prestup, ale my sme, keďže sme slovenské médium, tak rovnako ako v slovenskej líge nebudeme zverejňovať podrobnosti ani tvoj plat teda.
Dobre, to je v poriadku.
Dnes by som sa s tebou chcel rozprávať, teda ty si prišiel hlavne ako tenisový redaktor, alebo so skúsenosťami hlavne tenisového redaktora. Akorát to padlo tak, že na tom začiatku boli dva Grand Slamové turnaje. No a chcel by som sa baviť o tom, že keď sa skončil ten posledný, teda ostatný Grand Slamový turnaj, tak finále bolo medzi Novakom Djokovičom a Rafaelom Nadalom. Rafael Nadal sa dostal v bilancii Grand Slamových turnajov v víťazstiev na číslo 20, čiže vyrovnal Rogera Federera. A o tejto trojke by sme sa nechceli baviť. No ale ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, tak by som sa chcel spýtať, že vlastne ty si bol posledných 10 rokov v denníku Šport tenisový redaktor a či máš s nimi dokonca nejaké osobné skúsenosti?
Áno, no chodil som vlastne každý rok na jeden Grand Slam, takže bol som na nejakých 5-6 Grand Slamoch a tam som vlastne mohol zblízka sledovať ich zápasy a chodiť na tlačové konferencie. Na takej bežnej tlačovke to ale vyzerá tak, že vlastne každý novinár má priestor tak na jednu otázku, aj tu si musí uchmatnúť, čiže boli také prípady, že som sa trošku na silu pýtal Sereny Williamsovej na Šmidlovú, lebo hrala práve z Venus, takže keď som si vydobil ten priestor, ale ich som sa veľa akože nepýtal, možno jedenkrát som sa pýtal niečo, nejakú slovenskú stopu Federera, ale potom som bol v Prahe na Laver Cupe a tam bola možnosť dostať sa k ním naozaj blízko. A vtedy som sa opýtal Federera s Nadalom na Dominika Hrbatého obidvoch, takže to bolo celkom zaujímavé.
A čo povedali na Dominika Hrbatého?
Federer bol výborný, veľmi, veľmi žoviálny, aj sa ukázal, že s Dominikom boli predtým kamaráti, tak hneď si začal z Dominika robiť srandu, že Dominik, to bol majster sveta v trénovaní. A Rafa bol len taký diplomatický, to čo by povedalo o ktoromkoľvek bývalom výbornom hráčovi, že Dominik veľmi ťažký super, takže také rafovské trošku. On možno keby som sa po španielsky opýtal, tak by bol zhovorčivejší. Jemu tá angličtina síce sa mne veľmi zlepšila, ale nie je to jeho prvý jazyk, takže.
A to nie je ani Federerová asi, ale tak ten je v tej angličtine ďalej.
Áno, áno. Všetci to vieme, že je to tak. Preto je aj to vtipné populárne video, kde sa Rafa snaží po anglicky povedať tú pozvánku na ich charitatívny zápas a Federer sa smeje, takže to je to vždy každého rozveselí.
Myslím, že sa smeje priamo z tejho angličtiny, alebo to bola nejaká taká iba nejaký situačný humor tam mali?
Asi aj situačný, ale podľa mňa tá angličtina tam hrá veľkú rolu. Aj to, ako sa na Rafa vždy pozrel a tak, ale bolo to fajn.
Ja mám takú prvú spomienku na Nadala. Ja som začal tenis sledovať, keď ja neviem, som mal nejakých 13-14 rokov a vtedy ešte bol Federer úplne neohrozený král Wimbledonu a potom zrazu prišiel Nadal, povyhrával Roland Garo a išiel na Wimbledon a to si pamätám tak také motívy, že poprvé, že nevie poriadne po anglicky a po druhé, že má 3/4 kraťasy a že má tričko bez rukávov, čiže týmto sa on tak odlišoval od toho Federera. Aj ty vnímaš, alebo vnímal si to tie začiatky tak, že oni sú také, že čierna a biela, alebo taký, že elegána a ja neviem, toreador alebo niečo také?
Jasné, jedna nejaká taká firma v NTC-čku má aj taký vtipný slogán, že we will Rafa hard to become Federer. V tomto kontexte, takže áno, Nadal má taký upracovaný štýl, zatiaľ čo Federer sa narodil pre ten šport, preto má zrejme aj najviac fanúšikov, lebo všetko vyzerá strašne elegantne, ako keby ho vystrihli z nejakého anglických tenisových dvorcov v 20. rokoch. Zatiaľ čo Rafa to má všetko vydreté, takže áno, je tam medzi nimi veľký kontrast, ale zároveň aj veľké priateľstvo, čo sa ukázalo aj teraz, keď Federer blahožel Rafovi.
Asi jeden medzi prvých na Twitteri a na Instagrame, nie?
Áno, a sú si obaja bližší, ako majú k Djokovičovi alebo Djokovič k ním. Čo možno vychádza aj s tým, že tá ich rivalita bola prvá. Že oni medzi sebou najskôr súperili a Djokovič ich začal ohrozovať potom neskôr s Andy Murrayom.
Ja si to dokonca tak pamätám, že ja som si ten vzťah k tenisu vytvoril, keď začínal Federer. Pre mňa bola jasná jednotka a potom som Nadala vnímal ako toho, ktorý to tu chce pokaziť, to aké je to krásne. Tak aj preto som bol logický fanúšik Federera, ale potom som videl, že ten Nadal, že to nie je len nejaká náhoda, je tým, za tým veľa makania. Ale potom, ja si pamätám, že inak my sme pre poslucháčov, my sme spolužiaci z vysokej školy, poznáme sa od roku 2009 A už tie prvé roky na výške boli také, že ty mi hovoríš, že je tu Djokovic, a však vyhral Australian Open, že uvidíš, že on sa medzi nich dvoch nejako dostane. Ja som ti stále neveril, že a to nie je možné, však už len to, že sú dvaja, že sa niekto dokázal vyrovnať Federerovi, som bral, že OK, to sa už nemôže stať a nakoniec sa to stalo, tak podľa čo si to už tedy ty vedel? Alebo si iba fandil, lebo bol zverejnec Mariana Vajdu?
Neviem, tak tiež bol, dosahoval výborné výsledky už v mladom veku, to je často...
A to veľa tenistov tak dosahuje.
Nie, až tak. Akože napríklad Nadal už v 17 začal vyhrávať veľké turné, takže to bolo hneď vidno, že je mimoriadny talent. Aj Djokovic už vlastne ako tínedžer vlastne Australian Open vyhral, tuším, keď mal 19 rokov. Takže my tu, keď hovoríme, že nejaký chlapec má 22 rokov a tvárime sa, aký obrovský talent, tak väčšinou sa na nich až tak nechytá. To aj teraz Sinner sme žasli, aký skvelý Talian 18-ročný. Ale tí, čo sú ten Nadalov level a Federerov možno, tak vyhrávajú skôr. Aj keď práve vo Federerovom prípade to prišlo o niečo neskôr, ale neviem, tak videl som, že je ten Djokovic výborný, akože netváril by som sa teraz na niekoho, k tomu predpovedal, že bude až taký fantastický.
Len... Tedy sa tak tváril veľmi sebavedomo, musím povedať.
Tak keď človek mladší, je taký sebavedomejší, takže má na všetko má jasný názor. Teraz už by som trošku viac pochyboval asi, keby teraz Djokovic začínal a pýtal si sa ma znovu.
A ty sa chcel dostať k tej otázke a neviem, či mi na ňu odpovieš, že... Ja som teda už jasne povedal, kto z tej trojice je môj Liebling. Ako je to u teba?
Nechal by som si v tomto taký možno trošku profesionálny odstup a bol by som trošku alibista, že nepoviem nejakého favorita. Stáva sa, že keď hrajú dvaja proti sebe, že mám niekoho, komu by som viac doprial titul, ale dokážem doceniť všetkých troch a dokonca aj teraz, keď bola trošku taká, mám pocit, že také trošku anti-Djokovičovské nálady, za čo si Novák môže čiastočne aj sám, tak úplne na toto ja nesklzám, že teraz čokoľvek Djokovič spraví, tak sa pomaly píše, že je zlé, aj keď na to nie je dôvod. Samozrejme to s tým očkovaním a s tou Adria Tour boli dve veľké chyby, ktoré samozrejme kedykoľvek aj ja odsúdim, ale stále akože je to tiež človek, ktorý má aj veľa pozitívnych stránok, čiže taká maličká obhajoba Djokoviča, aj keď aby sme proste činy posudzovali vždy podľa toho, čo robí. Keď niečo urobí dobre, tak ho môžeme aj pochváliť, keď niečo urobí zle, tak samozrejme treba odmietnúť nejaké jeho divné názory, takže... Asi toľko.
Ako ty v tomto vnímaš športovcov, že sú tí verejne známe osoby, ktoré si musia byť vedomé svoje zodpovednosti na tomto prípade na celé ľudstvo, alebo ich vnímaš možno aj trochu ako, že to je zábava a že oni sú vlastne takí ľudia, čo nás mali zábavať a za to dostávať peniaze?
Tak asi aj keď je niekto verejne známa osoba, tak je na mieste mať na neho vyššie očakávania, pretože naozaj oslovuje milióny ľudí, len nie je chyba tých športovcov, že žijeme v spoločnosti, ktorá uznáva skôr športovcov a rokových hudobníkov a hercov, ktorí nie vždy sú najlepšie vzory v nejakých iných veciach. To, že výborne kopem do lopty alebo hrám skvelé na gitare, neznamená, že mám prehľad v epidemiológii napríklad. Takže áno, máme od nich vyžadovať, aby boli zodpovední, možno sa nevyjadrovali k veciam, ktorým nerozumejú, ale zároveň rozumiem tomu, že ľudia si ich niekedy idealizujú a očakajú, že vždy bude ich správanie ideálne a to proste nemôže ani byť.
Išiel by som za už tej historickej bilancii. Ako bola tá diskusia, že kto z tej trojky bude o 20 rokov akože považovaný za toho najlepšieho tenistu histórie, tak teraz je to ešte aktualizované, pretože tá bilancia Grand Slamových turné víťazstiev na Grand Slamoch je Federer 20, Nadal 20, Djokovic 17. No ale ty si napísal článok, že Grand Slamy nie sú jediný faktor, tu je dokonca že 8 ďalších. To tebe vychádza teraz ako ten najlepší? Ak ti vôbec niekto vychádza?
Ak by sme sa bavili čisto podľa tých Grand Slamov, tak tam som ti v lani povedal, že najviac bude mať asi Nadal, takže mal by som byť konzistentný a už sa toho držať. Naozaj si myslím, že Roger Federer už Grand Slamový titul nezíska a ak tak získa jeden, teraz ma budú nenávidieť všetci jeho fanúšikovia.
To by Wimbledon, že?
Áno, keďže Federer ich má najviac tých fanúšikov, takže budúci rok Wimbledon alebo ešte o 2 roky Wimbledon, to sú možno jeho posledné dve šance. Čo sa týka Rafu Nadala, myslím si, že vyhrá ešte aspoň jedenkrát Roland Garros a po tom, čo som videl tento rok, si myslím, že možno aj dvakrát. Už len to by ho dostalo na nejakých 22 titulov. On vyhral viackrát aj US Open napríklad, čiže on ešte tam môže niekde vybojovať aj nejaký ten 23. Príde mi už veľa, aby Djokovic zmazal manko 6, aby získal Djokovic ešte 6 titulov v najbližších rokoch. Môžem sa mýliť, môže Djokovic budúci rok vyhrať 4 tituly, veď aj tento rok bol dominantný a táto prehra s Nadalom je vlastne jeho jediná prehra. Konto sa priznám, že ja som bol z tých, ktorí si mysleli, že Djokovic by Nadala mohol poraziť tentokrát. Som to odhadoval tak 50-50 a mierne som mal takého tušiaka, že Djokovic vyhrá ako sa mýlili mnohí ozajstní experti, tak aj ja som sa vlastne veľmi pomýlil a Nadal nám ukázal, že stále fantastický.
Že vlastne Djokovic tento rok prehral z matchballu iba jediný zápas a to bol toto finále, tak je to správne?
Áno, toto bola jedna prehra, druhá štatistická prehra aj tá diskvalifikácia na US Open.
Áno, to bolo kvôli...
Keď trafili o rozhodkyňu.
Ešte by som sa pristavil pri tých Grand Slamoch, ale je toto kritérium, teda ty píšeš v tom článku, že ani veľmi nie, alebo to naznačuješ, že nie je fér voči tým hviezdám z minulosti. Prečo?
Presne tak, pretože predtým napríklad Australian Open vôbec nebol taký významný turnaj. Keď hral Rod Laver, ktorý je aj Federerov idol, on niektoré tituly získal v Open Air, niektoré ešte pred ňou. Open Air, aby sme si vysvetlili, tak tá sa začala v roku 1968.
Vtedy to bol rok, čo?
Vtedy sa výrazne zvýšila konkurencia vlastne v tenise a proste turnaje boli akože otvorené pre všetkých profesionálov, čiže odvtedy tam začala štartovať celá špička a tie tituly sa berú tak prestížnejšie. Lenže síce medzi Grand Slamy patril aj Australian Open, ale zo začiatku sa konal v zlom termíne okolo Vianoc, tesne po nich. Nebolo tam veľa peňazí pre najlepších hráčov, takže nemali tam nejakú veľkú motiváciu chodiť. Takže vtedy áno, stále bolo, že vyhrať Wimbledon bolo najprestížnejšie, vyhrať Roland Garros bolo takisto proste tradičný turnaj, takisto aj US Open, ale nebolo najväčšie kritérium zrátať dohromady z týchto štyroch turnajov aj vrátane Austrálie, že kto ich má najviac je najlepší. Proste Rod Laver chcel vyhrať Davis Cup, chcel vyhrať Wimbledon. Toto boli pre neho kritériá. Niekde vzadu mal možno aj tie akože ostatné turnaje, ale nebolo to pre neho toto, zrátať zo všetkých štyroch. Napríklad výborný príklad je Jimmy Connors, ktorý v roku 1974 vyhral 3 Grand Slamové turnaje a na Roland Garros neštartoval, pretože uprednostnil takú americkú sériu a síce by Roland Garros stíhal, ale oni mu potom nechceli povoliť štart na tom turnaji, tam boli nejaká legálna vec, pre ktorú ho tam potom nepustili, ale vlastne uprednostil iný turnaj pred Roland Garros. Čo dnes, keby mal niekto šancu vyhrať Grand Slam všetky 4 turnaje v jednom roku, tak to je to najviac, čo môže získať. O to sa snaží napríklad Djokovic a Jimmy Connors až tak to neriešil, lebo vtedy to Australian Open nemalo napríklad takú prestíž.
Až do éry 90. rokov a Pita Sampressa a Andreho Agassiho. Keď si zoberieme, že 10 a viac Grand Slamových titulov, tak tam bol, že Tilden 10, a Laver a Borg 11 a Emerson 12. A potom teda prišiel Pete Sampras a ty tam píšeš, že až on spravil taký ten, nie že fetiš tých Grand Slamov, ale že až potom sa tá bilancia tých Grand Slamových titulov začala brať naozaj, že vážne. Čiže až vtedy to začalo, keď prišiel Pete Sampras?
Áno, spomína to tam jeden historik zo Siene Slávy. Napríklad taký Björn Borg, ten úplne pokojne mohol 5-6 krát vyhrať Australian Open a keby neskončil kariéru mladý, tak mohol ešte po 3 krát vyhrať Roland Garros, Wimbledon. On mohol mať pokojne 20 titulov a mohli sme sa teraz baviť, že či Borg mohli prekonávať Borga. Lenže Borg si vyhral proste pár, už aj to vtedy bolo, stačilo na rekord. Takže nemal žiadneho Djokoviča s Federerom pri sebe, ktorí majú opäť viac, že ide ešte dobiehať. On si proste povedal, že už ho to nebaví a že končí. A presne Pete Sampras potreboval nejakú výzvu. Mohol si povedať, že chce byť najviac týždňov svetová jednotka, že chce proste mať najviac turnajových titulov. On si povedal, že chce mať najviac Grand Slamových titulov. Vtedy mal rekord Emerson, on si povedal, že ho prekoná. Prekonal ho ziskom 14. A samozrejme Federer, pre ktorého to bol vzor, tak chcel zase prekonať Sampressa a teraz každý chce prekonať Federera a zrazu proste časom sa ukázalo, že tie Grand Slamy sú momentálne najviac. Len veľmi zaujímavá myšlienka v tom článku bola, že podľa súčasných kritérií sa pozeráme aj na minulosť a preto povieme, že ja neviem, že Borg mal 11 titulov, ale Borgovi proste o tie tituly nešlo, on ich mohol mať oveľa viac, čiže nemôžeme povedať, že Nadal 20 a Borg 11 tváriť sa ako jednak jedné, že Nadal má dvojnásobok titulov. Proste Nadal sa snaží o niečo iné, ako sa snažil Borg počas svojej éry a preto sa tie iné éry aj ťažko porovnávajú.
Si myslím, že je veľmi zaujímavý pohľad a pokiaľ ide o tie ostatné štatistiky, tak ktorá z nich je tam podľa teba, že najviac nám hovorí okrem tých Grand Slamov? To by mohol byť ten najväčší hráč. Dáme tomu, že z tejto trojky.
Tak Novakovi Djokovičovi sa veľmi páči teraz tá, že týždeň na pozície svetovej jednotky. Pretože ju môže veľmi ľahko dosiahnuť, takže sa ľahko motivuje, že keď ešte pol roka zaberie a udrží sa na svetovej jednotke, tak predbehne Federera, takže tomu to rozumiem. Podľa mňa má veľkú výpovednú hodnotu vzájomná bilancia. To dáva možno taký veľký tromf Djokovičovi do rúk, že má viac zápasov vyhral aj nad Nadalom, aj keď tam iba o dva zápasy, tam je 29-27, aj nad Federerom tam je 27-23. A to je možno aj taký najväčší argument proti tomu, aby bol Federer najlepší hráč histórie, že s Nadalom má bilanciu 16-24. Že keď ho Nadal tak často poráža, majú rovnako titulov, že prečo by mal byť Federer najlepší. Lenže sú tam aj ďalšie štatistiky, takže úplne krásna bilancia je percentuálna úspešnosť víťazstiev. Tam sú v rámci 1% všetci traje, čiže to ukazuje, že sú zhruba na tom rovnako sú dominantní všetci traje.
No ale je logické, že tí ľudia, ktorí sú okolo tých hráčov, že napríklad, že Srbi si budú myslieť, že Djokovic je najlepší, že keď niekto trénuje niekoho, tak tiež ho vidí ako najlepšieho. Ale máme taký paradox, že Tony Nadal si nemyslí, že je najlepší jeho synovec a jeho dlhoročný zverenec. Je to teda nejaký jeho motivačný kúsok, pretože on dosť tvrdo vplýval na Rafu od detstva. Aj si pamätám z autobiografie iba také niečo, že kráčali po ulici a Rafa bol v strede skupinky, tak Tony ho úplne že dal dole, že to si nemôžeš dovoliť a Tony museli v strede tej skupinky. Alebo si to naozaj nejako odborne odmyslí, že ten Rafa nie je najlepší.
Svedčí to určite o veľkom nadhľade a možno aj o nejakej pokore, ako má vlastne aj Rafa Nadal asi aj cez výchovu svojho strýka vštepenú. Keby chcel teraz sa predvádzať Tony Nadal, tak mohol naozaj vyhlasovať, že však majú rovnako titulov, ale Rafa vyhral viac zápasov vzájomných, takže Rafa je najlepší. On napriek tomu sa pozrel na tie iné štatistiky. Možno, ako hovoríš, to môže byť aj motivačný nejaký faktor pre jeho zverenca. Napríklad Nadal má na okruhu 86 titulov a Federer 103. Je úplne reálne, aby ho Nadal ešte predbehol. 18 titulov môže získať, keď aj Federer ešte pridá zo pár, ale takže možno aj na toto má slúžiť, že momentálne ešte Federer je lepší, ale ak bude mať Rafa o 2 roky 23 titulov a Federer len 20, plus Rafa sa zlepší aj v niektorých ďalších štatistikách, je možné, že Tony potom už vyhlási, že najlepší je Nadal. A toto celkom dobre Rafa hovorí, že počítajme to až po našich kariérach. Novinársky je to menej vďačné, aj fanúšikovsky nás to baví rozoberať po každom turnaji. Rafa hovorí, že počkajme, kým dohráme a vtedy sa uvidí. Naozaj sa môže stať, že Djokovic bude mať 27 titulov, že bude dominovať najbližšie roky a nikto nebude môcť pochybniť, že Djokovic je najlepší a Federer bude len najelegantnejší, ale už nie najlepší. Takže uvidíme, čo prinesú tie najbližšie sezóny.
Ale už na Wimbledone nenosí tú vestičku, či ešte stále ju nosí?
neviem akú bude mať kolekciu budúci rok.
Ja si pamätám, že v 0 rokoch, keď on tedy, keď vyhral 5. titul za sebou, tak keď si išiel preziať trofej, tak sa musel prezliť a dal si presne tú vestičku na ruky, tie drahé hodinky, ktorými robí sponzora, ktoré on propaguje. A tým sa chce dostať k ďalšiemu rozmeru tejto najväčšej trojky, že podľa teba, kto z nich, teda ja mám ten svoj tip, ktorý si idem ozdať ako tohto podcastu, najviac znamená pre tenis ako celok. Že akože mali sme Michaela Jordana rovná sa basketbal, teraz máme Messi Ronaldo rovná sa futbal. Ešte pred tými 15 rokmi to určite bolo, že Federer rovná sa tenis. A je to tak stále? Alebo sa tá jeho pozícia s príchodom týchto dvoch výrazne otriasla? Alebo dokonca ho niekto z nich podľa teba aj dostal ho v tomto podtlak?
Tak Federer je súverene najpopulárnejší tenista na svete, jeden z najpopulárnejších športovcov. Ale povedal by som, že Federer plus Nadal plus Djokovic sa rovnajú tenis momentálne, že najmä Federer s Nadalom, ako aj v jednom rozhovore, čo sme mali nedávno, povedal Tibor Todt, že oni sú niečo ako Messi a Ronaldo a Djokovic je trošku pri nich ten tretí, ale stále si viem predstaviť, že keď skončí Federer s Nadalom a bude hrať ešte iba Djokovic, že to bude veľký ťahák pre tých divákov. Skôr je tu veľká obava, že po takýchto troch veľkých osobnostiach, čo sa bude diať, keď skončia všetci traja. Či ľudia budú chodiť na Dominika Thiema, na Zvereva, na toho Sinera, mladého, čo sa teraz ukazuje, na Tsitsipasa. Je možné, že áno, ale mám skôr obavu, že to bude o nejaké dve triedy nižšie, ako momentálne máme pocit, že keď skončí Ronaldo s Messim a bude najlepší možno Mbappé s Neymarom, že to budú to výborní hráči, ale bude to oveľa niekde nižšie. Takže je tu aj taká obava v tenise, že stále tenis ľudí bude baviť, ako aj futbal, len tie osobnosti, stále sa bude spomínať na tie osobnosti minulosti a nie na tých súčasných.
Ak by to nedopadlo ako so slovenským hokejom, napríklad, že tiež už len ideme, že sledujeme to kvôli, mám pocit, že už kvôli také tej nostalgii za tými starými časmi.
Za tým asi je najmä ten akože úpadok kvality, ale vlastne aj v tenise hrozí ten úpadok kvality.
Akože nebude to také výrazné, však to určite nie, že vlastne v hokeji sme klesli počtom hráčov NHL, neviem, 4-5 násobne. Ale aby to nebolo, že čakáme, alebo to môže byť tak, že čakáme na ďalšieho Federera, na ďalšieho Nadala, na tých ich následovníkoch, potom bude také, že aby oni boli lepší na tlačovkách, oni sa lepšie správali, oni hrali konzekventnejšie, že aj ten tlak na toho týma, na tých ostatných teraz musí byť obrovský.
Niečo na tom je, ale je tam ešte taký jeden dosť podstatný rozdiel, že hokej u nás upadol aj tým, že sme pravidelne nejaký 10. na majstrovstvách sveta. A vlastne tie športové hviezdy vznikajú víťazstvami, čiže je dosť možné, že Tsitsipas vyhrá, povedzme, že 5 Grand Slamových titulov za sebou, bude v tých veľkých zápasoch, ľudia ho uvidia a zrazu sa stane tou hviezdou, takže...
A on má taký potenciál byť takým tým ambasadorom, on je taký, taký vzdelanejší typ, taký rozhľadenejší, nie?
Áno, však vyhlasuje, že tuším, že Aristoteles bol jeho predok, že má takú filozofickú stránku v sebe. Vždy šport posúvajú rivality, to je výborné. Aj keď niekto dominuje, je to super, ale aj keď je proste rivalita, ako bola Borg McEnroe, potom Federer Nadal, neskôr s Djokovičom, čiže keď si Tsitsipas vybuduje s niekým rivalitu, nejakým výborným, tak potom to môže byť opäť niečo podobné. Takže uvidíme, už viackrát si mysleli ľudia, že odídu nejaké hviezdy a že kto ich nahradí a potom prišli títo. Takže Sampresov koniec bol pre mnohých, alebo Agassiho koniec, že kto príde po nich a zdalo sa možno tá generácia s Hewittom a Roddickom, že nebude taká zaujímavá, zjavil sa tam Federer. Takže možno máme ešte pred sebou ešte väčší talent, ako boli títo traja.
Alebo to budeme už vnímať potom v inom kontexte a skrátka... Mám pocit, že ľudia potrebujú aj v tom športe niekoho skrátka, kto dominuje tomu jednému odvetiu a už my ťažko porovnáme, že či bol ten Federer teraz lepší ako ten niekto pred ním, dajme tomu ten Björn Borg alebo kto. Ale skrátka, ty potrebuješ v tej jednej ére niekoho takého dominantného, aby sa mal na koho tam upnúť. Ja si myslím, že tiež, keď tam niekto príde, niekto výrazný, tak tí ľudia znova to tak budú brať, že tu je nová éra s týmto dominantným. Ale problém bude, ak tam nebude nikto dominantný, podľa mňa. To je ten kľúč k tomu, že niekto výrazný.
Je to vždy na debatu, je to vlastne aj pri kolektívnych športoch. Niekto si pochvaľuje takú súťaž, kde je každý rok iný majster, tým, že je tá súťaž vyrovnaná, ale potom ti chýba ťahák typu Bayernu Mníchov, na ktorý sa v každom malom meste tešia, keď tam ten Bayern príde. A keď je každý vyrovnaný, tak ten ťahák tam nie je jednoducho. Čiže takisto aj teraz... Tí ostatní hráči asi neboli nadšení, keď ich Federer vždy porazil, ale zároveň bola udalosť hrať proti Federerovi. Takže taký ten dominantný hráč vytvára to, že ten pocit toho sviatku aj pre všetkých ostatných, aj pre fanúšikov. Takže nejak tak.
A myslím si, že zase nikto okrem fanúšikov Bayernu nechce to, čo sa teraz deje v Bundeslige. A ja by som chcel ešte na záver poznamenať, že ja tu celý čas vyznievam možno akože nejaký, že tu až priveľmi protežujem Federera, že som nejaký hejter Nadala s Djokovičom, ale to tak nie je, pretože myslím si, že aj on, ako si ty možno naznačil, že keby on už si prekoná tie svoje rekordy Grand Slamových titulov, že prekonal Sampresa, že mal 15, tak možno by už aj nehral a oni vlastne oni dvaja ho nejako dotlačili do toho, aby aj v takomto veku to stále dával. Myslíš, že tak môže byť, že oni ho potiahli ďalej, že keby tam bol sám, čo si možno mnohí je o taký až hardkoroví fanúšikovia prajú, že by tak dlho nevydržal?
Je to určite tak. Federer aj povedal, že Nadal z neho vlastne urobil lepšieho hráča. A najaktuálnejšie takéto vyjadrenie máme od najmladšieho z nich, od Djokoviča. On povedal po finále Roland Garros, že keby neveril, že ešte môže predbehnúť Federera s Nadalom, tak ukončí kariéru. On už bol v bode, keď už sa cítil vyhoretý veľmi, už nechcel veľmi pokračovať a potom si našiel tento cieľ, že chce, aby sa na neho pamätalo ako na najlepšieho v histórii. Preto pokračuje a podobné dôvody má podľa mňa aj Federer s Nadalom, aj keď o nich možno trošku menej hovoria. Djokovič zvolil takú taktiku verejne to priznať, že áno, idem im po krku, idem ich predbehnúť. Asi mu to pomáha z hľadiska motivácie Djokovičovi. Takže, ale myslím, že všetci traja vďaka tej rivalite sa ťahajú a keby už iba súperili s Tsitsipasom a s tímom a bol by tam iba jeden z nich, tak asi by už končil.
To je možno také pekné teraz na tom tenise, že autenticky vidí, že tam nejde len, aby som si dokonca kariéry čo najviac zarobil. Pretože ten Federer možno že nerozlišuje, že tie milióny, čo má na účte, ale že toto ho ťaha prekonávať tú bolesť obrovskú fyzickú, ktorú on už teraz musí zažívať, len aby sa udržal na tom najlepšom mieste, aby bol lepší ako niekto iný, aby vyhrával veľké zápasy. Také pekné na tejto ére, podľa mňa.
Áno, tak oni súperia o to, kto bude najlepší v histórii. Im je jedno, či bude odmena pre víťaza 1 000 000, 2 milióny alebo 4 milióny dolárov. To je pri tých zárobkoch nepodstatné. Všetci majú super kontrakty.
Dúfam, že nepočúvajú organizátori teraz nejaký vety.
Myslím si, že o peniaze im už dávno nejde týmto trom.
Tak sme to krásne ukončili a skôr možno len dúfame, že to tak je, ale ak by to tak bolo naozaj, bolo by to naozaj krásne.
Ja si myslím, že to tak je, lebo už proste pri takých astronomických sumách, akože neuveriteľných, ktoré si nevieš ani predstaviť, tak už ti tam ten 1 milión hore dole až tak akože veľa nerobí, takže...
Dobre, tak na konci sme sa dostali trochu do také voľnejšej jazdy.
Celé to bolo také odľahčenejšie, by som povedal.
Ďakujem, že si prišiel do štúdia a že sa ešte veľakrát takto budeme počuť pri zaujímavých témach.
Ďakujem za pozvanie.
Do počutia.